VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo semua, apa kabar? Sehat ya? Kembali saya Fama Zreva hadir dalam VOA Weekend 19 Maret ini. Seiring mulai bergeliatnya kegiatan publik karena berakhirnya pandemi, mulai ada semacam Cinderella kompleks nih di tengah-tengah kita. Anda tentu ingat dong cerita Cinderella sebagai putri cantik dengan baju indah dan sepatu kaca ketika itu hasil sulapan sang ibu peri. Dan dia bingung ketika dihadapkan pada deadline jam 12 malam yang membuatnya harus kembali jadi gadis miskin dan kemungkinan kehilangan sang pangeran atau tetap pura-pura nih jadi orang kaya, ya kan? Nah, perasaan kebanyakan orang sekarang seperti itu. Paling nggak ya saya lah dan beberapa teman yang ada di VOA ini. Di satu sisi, kita ingin segera kembali bekerja dan beraktivitas normal, naik bis, naik kereta api, ketemu orang-orang, jajan di kantin, bercanda, rapat, atau siaran radio sungguhan, live, nggak lewat Zoom atau lewat rekaman. Tapi di sisi lain, saya juga nggak kepingin tuh meninggalkan rumah yang anget, yang nyaman, bisa snacking tanpa rasa bersalah karena bisa bolak-balik ke kulkas. Bisa ikut ketawa kalau anak-anak pulang, lalu mereka cerita macam-macam dan heboh mau makan siang. Dan juga punya kesempatan jogging barangkali olahraga sedikit kalau pagi banget atau sore setelah selesai siaran. Kamu gitu juga nggak? Kita bahas lagi nanti ya setelah laporan yang satu ini. Di Kenya ada seorang nenek berusia 98 tahun yang memberikan inspirasi kepada para siswa karena ia kembali ke bangku sekolah. Priscilla Sitiney masuk ke sekolah dasar di negara Afrika Timur itu dan belajar bersama murid-murid lain.
Sekolah telah dimulai. Banyak anak-anak kecil bergegas menuju ke sekolah Leaders Vision Preparatory School di kota Eldoret, Kenya. Di antara kerumunan siswa, ada sosok wajah berkerut dibanding dengan anak-anak lainnya. Priscilla Sitiene, berusia 98 tahun, lebih akrab disapa Gogo, juga terdaftar di sekolah ini. Seperti juga teman-teman sekelasnya yang lebih muda, dia mengenakan seragam sekolah. Priscilla Sitiene antusias bernyanyi bersama murid-murid lainnya yang cocok menjadi cicitnya. Pemerintah Kenya memberikan subsidi pendidikan dasar pada tahun 2003 sehingga warga senior seperti Priscilla yang dulu tidak memiliki kesempatan belajar akhirnya dapat kembali bersekolah. Menurut gurunya, Priscilla yang duduk di kelas 6 menunjukkan bakat dalam mata pelajaran tertentu. Salah satu gurunya, Leonida Talam, mengatakan,
"So because when she's attending those subjects, she's very attentive. She's very very keenly attentive. And she also has good handwriting."
Saat dia berada di ruang kelas, dia sangat fokus. Dia sangat perhatian dan tulisan tangannya juga bagus dan terbaik di kelas.
Mata pelajaran yang paling disukainya adalah sains, pelajaran agama Kristen, dan juga matematika. Dia menambahkan bahwa Gogo memotivasi siswa lainnya di kelas karena kerja kerasnya yang membuahkan hasil. Nenek berusia 98 tahun ini adalah sosok yang penuh inspirasi, mendorong mereka yang putus sekolah untuk kembali lagi. Priscilla juga membintangi sebuah film yang mengisahkan perjalanan pendidikannya berjudul Gogo. Dia pergi ke Paris dan juga ke New York untuk mempromosikan film tersebut. Salah satu cucunya, Protus Kemboy, bangga terhadap neneknya. Dia mengatakan,
"My grandmother is a true testimony that education has no limits. In such a way that she's made me to further my education."
Nenek saya adalah contoh nyata bahwa pendidikan tidak ada batas. Dia membuat saya untuk melanjutkan pendidikan saya dan saya bangga karenanya. Dia adalah ikon, ikon motivasi dan panutan.
Priscilla mengikuti setiap aspek di sekolah, bahkan dalam kelas pendidikan jasmani. Kata Priscilla,
"Dulu saya bekerja sebagai dukun bersalin di mana tugas saya membantu wanita yang mengalami komplikasi kelahiran. Sekarang saya belajar untuk menjadi dokter. Saya pikir belajar tidak mengenal batas usia."
Priscilla ingin menjadi contoh, terutama bagi gadis-gadis muda. Dia mengatakan ingin membantu gadis remaja untuk mengenyam pendidikan. Semua anak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Dia bahagia bisa pergi ke sekolah karena membuatnya lebih kuat. Dia membuktikan tidak ada kata terlambat untuk mengenyam pendidikan. Untuk Erna Wiasi, saya Denia Iman, VOA. The Voice.
Voice of America, VOA.
Masih di VOA Weekend bersama saya Eva Mazrieva, dan tadi saya sempat curhat sedikit soal Cinderella Complex yang sekarang sedang menggelayuti pikiran banyak orang. Masgul ketika harus balik kerja atau sekolah lagi, tatap muka. Padahal dulu sih waktu pertama kerama kita disuruh telework, inget gak? Maret 2020, kita pada protes. Aduh, gimana ngerjain apa-apa di rumah? Kagak mungkin lah siaran dari rumah gitu kan. Tapi mungkin kelamaan tinggal di rumah, kita malah jadi gak pengen balik kantor. Nah, ngomong-ngomong soal rumah, sebuah rumah konsep yang dapat dibangun hanya dalam 4 hari, kini sedang dipamerkan dalam Ideal Home Show, pameran rumah ideal di London. Konsumsi energi rendah, energi terbarukan, dan perangkat berteknologi tinggi akan penting dalam rumah generasi mendatang. Demikian menurut para pakar yang hadir dalam acara yang memamerkan tren rumah terkini itu. Kita simak laporannya.
Dalam Ideal Home Show di London, rumah tinggal masa depan yang menurut para pakar dapat terwujud dalam waktu sangat dekat tampak cukup konvensional. Akan tetapi rumah itu dibangun dengan modul-modul yang membuatnya dapat didirikan dengan sangat cepat. Penambahan ruang juga dapat dilakukan dengan mudah. David Richards yang merancang konsep itu mengatakan,
"Steel frame homes are buildings of the future."
Rumah-rumah berkerangka baja adalah bangunan masa depan. Begitu banyak pengembang yang memiliki cadangan lahan, ribuan hektar lahan yang tidak mereka kembangkan. Mereka melihat kenaikan nilai lahan di sana sebelum sampai ke lokasinya. Apa yang dapat kita lakukan adalah membangun rumah dalam 4 hari di lahan kosong. Kita dapat menjualnya di lokasi itu meskipun kita tidak mengembangkan lahan itu dalam 4 atau 5 tahun mendatang.
Di dalam rumah masa depan itu banyak terdapat perangkat ramah lingkungan yang dipamerkan, mulai dari tempat pengurai sampah hingga barang-barang bekas yang digunakan lagi di rumah modern. Para desainer rumah itu ingin mengurangi dampak bangunan terhadap lingkungan hingga ke material untuk membangunnya. Richards menambahkan, material di dalam rumah itu lebih berhubungan dengan konservasi energi. Misalnya, penggunaan bahan kaca tertentu di jendela yang dapat mengurangi biaya pemanas. Interior rumah juga dilengkapi dengan berbagai perangkat seperti mesin cuci pintar yang dapat dikontrol dengan aplikasi dan cermin interaktif untuk membuat penggunanya berolahraga. Richards mengatakan, gawai seperti itu sangat penting untuk rumah baru. Menurutnya, orang-orang kelak akan bergantung pada gawai. Juga ditampilkan dalam acara tahunan yang memamerkan tren rumah terkini itu adalah Solifus Arc yang memanfaatkan tenaga surya tanpa panel surya di atap. Struktur yang sepenuhnya portable ini dirancang untuk ditempatkan di daerah kecil di tanah seperti di taman. Tom Beaumont, Direktur Penjualan dan Pengembangan Bisnis di Solifus, mengatakan,
"Ini berkenaan dengan pemanfaatan ruang yang sangat kecil, membuatnya lebih mudah diakses. Yang menarik dengan Solifus Arc, jika Anda pindah ke rumah, Anda dapat membawanya serta."
Solifus Arc belum dijual, tetapi perusahaan itu memperkirakan biayanya sekitar 3.500 pound sterling bila sudah diproduksi. Mereka juga menyatakan benda ini dapat menghasilkan cukup banyak energi untuk menggerakkan mobil listrik hingga sejauh 5.000 sampai 10.000 mil per tahun. Jadi, apa yang diperlukan untuk mendapatkan lebih dari sekadar memutakhirkan rumah ke solusi yang ramah lingkungan? Biaya, kata seorang desainer interior Inggris terkenal, Lawrence Llewellyn Bowen. Ia menjelaskan,
"I don't want product to be given a premium price tag because it's eco. That's wrong."
Saya tak menginginkan sebuah produk diberi harga premium karena ramah lingkungan. Itu keliru. Ini bisnis yang buruk. Ini sama sekali tidak menguntungkan konsumen.
Ia hanya ingin orang dapat membeli apapun yang mereka inginkan karena tahu produk itu tidak akan merusak lingkungan. Pameran Rumah Ideal sudah memasuki tahun penyelenggaraan ke-114 dan akan berlangsung hingga 27 Maret mendatang. Lebih dari 600 peserta pameran yang membawa produk terbaru mereka ke acara ini. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, industri teknologi telah sejak lama mempekerjakan umumnya laki-laki yang melakukan pekerjaan secara teknis. Akan tetapi, kelompok nirlaba di Seattle, negara bagian Washington, kini berupaya mengubah hal itu. Selengkapnya disampaikan Metrini Giopani.
Rebecca Muniz ingin menjadi seorang insinyur ketika masih muda. Akan tetapi ia tidak melihat dirinya akan berkarir dalam bidang teknologi.
I was mostly around like white men. And I didn't really feel comfortable.
Saya kebanyakan berada di sekitar laki-laki berkulit putih. Saya tidak benar-benar merasa nyaman.
Munis yang bekerja dalam bidang komunikasi adalah mahasiswi pada ADA Developers Academy, organisasi nirlaba di Seattle. Lembaga itu melatih perempuan dari kelompok-kelompok yang kurang terwakili dalam teknologi. Dalam 6 bulan, para siswa diajarkan cara menjadi pengembang perangkat lunak dan diberi kesempatan magang. Kepala Akademi Lawrence Sato mengatakan organisasi tersebut memiliki visi besar tentang arti kesuksesan.
We're able to have a significant impact on the number of women and gender diverse folks entering.
Kami mampu memberi dampak yang signifikan pada sejumlah perempuan dan orang-orang dengan beragam gender yang memasuki industri ini setiap tahun.
Di seluruh dunia, beberapa program pelatihan dalam bentuk bootcamp telah diluncurkan, menjanjikan mereka yang ingin segera memasuki industri teknologi dengan keterampilan yang dapat dipasarkan. Sebagian program itu memiliki hasil yang beragam, terlalu menjanjikan peluang kerja dan berbiaya tinggi. Namun, kuliah di ADA Developers Academy gratis. Penitipan anak disediakan di lokasi, toh sangat sedikit orang yang mendaftar dan pengalaman dapat menjadi tantangan. Rebecca Muniz, siswi ADA Developers Academy, mengemukakan.
I honestly just kind of cried a lot because there are moments where you come across an error.
Sejujurnya saya sering menangis, ada saat-saat ketika terjadi kesalahan kita tidak tahu harus berbuat apa.
ADA Academy menawarkan kuliah penuh waktu. Siswa di sana banyak yang harus menyeimbangkan antara kuliah dan mengurus keluarga. Ali Ibarra pernah menjadi guru IPS.
My biggest fear is failure. I think, you know, this is a big risk that I'm taking in pivoting careers.
Ketakutan terbesar saya adalah kegagalan. Menurut saya, itu adalah resiko besar yang saya ambil untuk menentukan karir saya.
Sejak didirikan tahun 2013, ADA Academy telah memiliki lebih dari 300 lulusan. Dari jumlah itu, 94% mendapat pekerjaan dalam bidang teknologi, kata organisasi tersebut. Tetapi banyak siswa di sana, yang penting bukan hanya mendapatkan pekerjaan, melainkan bagaimana mengubah industri teknologi ketika mereka sudah terlibat di dalamnya. Rebecca Muniz menyampaikan,
making sure that I'm not the only woman of color at the table.
Memastikan bahwa saya bukan satu-satunya perempuan kulit berwarna di sana.
Bootcamp tersebut, yang berkembang secara nasional, menganggap setiap lulusan kemungkinan adalah katalis perubahan. Metri Nikyopani, Karlina Amkas, Voice of America.
Masih di VW Weekend nih teman-teman, saya ada satu tips dari psikolog di sini tentang bagaimana mendorong mood kita supaya siap-siap beralih dari kerja atau sekolah di rumah ke kehidupan normal yang nyata, kerja dan sekolah sungguhan, tatap muka. Katanya sih yang pertama kali adalah menerima perasaan bingung ini dengan rela, nrimo jadinya, accepts the feelings. Bahwa bakal ada glitch nih, bakal ada kebingungan, ada kekagetan, salah-salah naik bis mungkin salah-salah lihat nomor atau salah naik kereta api, ketinggalan barang kalau udah keluar rumah, atau bahkan bingung, pakai masker nggak? Atau buka masker nih sekarang? Mau ngobrol deket-deket atau harus tetap jaga jarak? Mau makan sama-sama di kantin atau sendirian dulu deh, duduk di meja aku aja? Nah, jadi accept the feelings itu bikin kita bisa relax, nggak senewenan, ya kan? Nah, setelah itu katanya baru tuh kita coba shift otak kita dari get to menjadi got to. Dari pikiran, kerja di rumah nyaman loh. Menjadi, kerja dan ketemu teman-teman, lalu pulang baru ketemu anak-anak, asik juga kok, bisa break sejenak. Dari snacking mulu saat kerja di rumah, terus pola pikir kita ubah jadi harus lebih fit nih. Karena kita harus kejar bis dan naik kereta api, jadi ya harus mulai olahraga lagi ya kan. Bisa nggak kita kira-kira kayak gitu? Pasti bisa. Nah, sebelum saya akhiri VW Weekend ini, ada satu laporan terakhir dari Afrika tentang teknologi asisten virtual dengan aktivasi suara seperti Siri atau Alexa, yang kini menjadi semakin umum di seluruh dunia. Tapi di Afrika yang kaya akan bahasa, kebanyakan orang tidak mendapat manfaat digital yang sama. Nah, sebagai solusinya, beberapa peneliti Afrika menciptakan perangkat penerjemah yang mengenali dan menggalakkan bahasa-bahasa daerah seperti Yoruba. Berikut laporannya.
Guru bahasa Yoruba, Oluwafemi Awosanya, kesulitan memindahkan bahan ajarnya ke dalam situs blog murid. Awosanya mengaku ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengedit dan mengoreksi catatannya secara manual sebelum diunggah ke dalam blog itu, karena tidak adanya teknologi pengenalan suara untuk bahasa Yoruba.
Yoruba language is a language that has to do with signs.
Bahasa Yoruba adalah bahasa yang punya tanda baca tertentu di atas abjadnya, sehingga saya harus bekerja ekstra. Pertama, saya harus mengetik catatan saya di Microsoft Word, dan bahkan pada aplikasi itu pun, ketikan saya diberi penanda seakan saya salah ketik, ungkapnya. Awosanya sudah 10 tahun mengajar bahasa Yoruba. Meski teknologi sudah semakin maju, bahasa-bahasa di Afrika seperti Yoruba tetap terabaikan. Hal itu membatasi ilmu pengetahuan. Ada hal-hal yang ingin Anda ajarkan kepada anak-anak, hal-hal yang ingin Anda tunjukkan di depan kelas, tapi bahannya terbatas, ujarnya. Terdapat lebih dari 2.000 bahasa di Afrika. Namun, para peneliti menyebut 2/3 tidak dimasukkan ke dalam teknologi asisten virtual yang tengah berkembang, sehingga menyulitkan pengguna bahasa terkait untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam bahasa mereka. Hal itu dinilai mengancam masa depan teknologi di Afrika, kata para peneliti. Penulis dan pegiat bahasa asal Nigeria, Kola Tobuson, mencoba memecahkan masalah itu dengan membuat kamus online bahasa Yoruba dan juga mesin text-to-speech alias teks pidato yang menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Yoruba.
If a language doesn't exist in technology space,
kalau suatu bahasa tidak ada dalam ruang teknologi, sama saja bahasa itu tidak ada sama sekali. Seperti itulah struktur dunia saat ini. Anda menghabiskan semua waktu Anda di dunia maya setiap hari, di mana bahasa yang Anda temui hanyalah bahasa Inggris, Spanyol, Mandarin, atau lainnya, yang lantas cenderung menentukan cara Anda berinteraksi dengan dunia nyata. Dan seiring waktu, Anda cenderung kehilangan minat pada bahasa Anda sendiri atau kompetensi Anda dalam menggunakannya, ungkapnya. Tobuson yang mengadvokasi pelibatan bahasa-bahasa di Afrika ke dalam teknologi mengatakan perusahaan-perusahaan raksasa teknologi mulai memberi perhatian. Namun, ia akui kesenjangan yang ada masih sangat lebar.
There are a lot of obstacles. Some languages are not written down at all.
Ada banyak kendala. Beberapa bahasa tidak tertulis sama sekali. Beberapa tidak ada buku panduannya. Sementara lainnya, ada panduan, tapi tak banyak yang menggunakannya, baik sebagai tulisan untuk bahan ajar atau dalam percakapan sehari-hari, ungkapnya. Pakar bahasa memperkirakan butuh waktu lama sampai bahasa-bahasa di Afrika diadopsi ke dalam teknologi berbasis suara. Tapi untuk sementara, peneliti seperti Tobuson dan Awosanya masih berupaya untuk mengadaptasi bahasa Yoruba bagi para pengguna teknologi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Baik teman-teman, saya Fomas Reva dan produser Erna Wiasi serta seluruh kru VOA Weekend undur diri dulu ya. Jangan lupa mulai nrimo perasaan bingung karena sudah siap-siap aktivitas normal sambil tentunya siap-siap juga ngubah mood kita, mengalihkan pikiran di otak kita untuk semangat karena sekarang kita harus mulai kerja lagi. Sampai besok ya.